Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Šimtoji karo diena vyksta, lietuviai šią savaitę pagarsėjo Bayraktar pirkimo ir pinigų rinkimo akciją. Kaip jūs matote šitą akciją, gal pats prisidėjote?
Aš pasirinkau kiek kitą būdą. Jūs tikriausiai gal girdėjot, mėgstate, yra rinkta Ukrainos aktorių grupė, trupė tai yra, ir su jie dirba vienas žinomiausių Ukrainos režisierių, ir jie jau baigė pastatyti pirmąjį spektaklį, kuris keliaus po Lietuvą, teatras bus nemokamas, aš jį mecenuoju. Tai kiekvienas savaip prisidedam, aišku, aš nelyginu tų sumų, kiekvienas tas, kas gali, kiek gali, padeda, vieni priema žmonės pas save. Aš vykdau didžiulius projektus, bet tas man, kaip pasakyti, aš to nesidžiuoju, tiesiog tai mano pareiga. O jeigu šnekėti apie tai, kuo mes dar pasižymėsim šią savaitę, tai šį savaitgį vyks pas mus didelės šventės, kabutėse, reiškia, būtent bandys viena visuomenės grupė rodyti, kokia jin svarbi ir reikalinga, ir kaip jinai save myli, bet žinant, kad vyksta karas, žmonės žūsta. Manau, laikas pasirinktas yra visiškai netinkamas ir atitinkamai, matyt, nesukels pasididžiavimo tokie įvykiai ukrainiečiams.
Jūs čia apie Baltic Pride renginius, kaip aš suprantu.
Jo, taip, būtent.
Aš galvojau, kas iš tikrųjų turėtų nutikti, kad jūs apsilankytumėt šiame renginyje.
Tikriausiai nežinau, kas turėtų nutikti, kad aš atsilankyčiau tame renginyje. Iš tikrųjų, aš gerbiu tos žmonės, kurie šiandien kovoja Ukrainoje ir aš manau, kad paprasčiausiai reikėjo šiais metais tokių renginių atsisakyti ir iš tikrųjų nebandyti kelti savo, sakykim, pasilinksminimo klausimų tokiu momentu. Aš manau, ir Seimas elgėsi labai negražiai, kada iškelia civilinės sąjungos klausimą dabartiniu metu, supriešina patį Seimą, visuomenė priešina, naudojasi tuo, kad yra nepaprastoji padėtis, kad vyksta karas, kad protestai dabar...
Bet daug renginių visokiausių vyksta, ponė Karbauski, ne tik tai Baltic Pride, bet ir šiaip, nu, ten muzikos, ten gatvės muzikos diena, festivaliai, koncertai, ne, tai dabar ką viską atšaukti?
Aš manau, kad jeigu mes šnekam apie koncertus, vyksta ir...
Ar čia tik Baltic Pride blogas yra?
Aš ne apie tai, aš noriu pasakyti, kad vyksta ir varžybos, ir koncertai, ir žmonės. Tas gyvenimas normalus, kuris vyksta ir Ukrainoje, tose vietose, kur nėra karo veiksmų, jisai atsina, ta prasme, gyvenimas kažkaip tai atgimsta, žmonės grįžta į vietas, į Kijevą ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad mes turime imtis tokių linksmybių, kurios bus šį savaitgalį. Tai yra paprasčiausiai, jeigu mes norim, kad ta žmonių grupė gerbtų, visuomenė ją priimtų normaliai, tai matyt, ta grupė žmonių turėtų elgtis atitinkamai. Vis dėlto koncertas ar kažkas, tai aš suprantu, kad čia nieko nepadarytų, bet tai, kas numatyta ir netgi prognozė ir Seime buvo pasakyta, kad dalyvaus milijonas žmonių, aišku, apsijokė tie, kurie ten Seimo narė, kurie iš tribūnos aiškino, kad Lietuvoje gyvena 1000 žmonių, tai yra milijonas žmonių, kurie turi, sakykime, tam tikrą, ta prasme, požiūrį į kitos lyties asmenis. Tai šitai situacijai aš manau, kad paprasčiausiai nereikėjo dabar to daryti.
Bet man iš tikrųjų įdomus jūsų požiūris, aš nebereikalau čia tą klausimą turėjau, nes kai perskaičiau, kad vyksta Baltic Pride ir žinau, kad jūs šiandien turėsiu interviu, tai su jumis, tai man tas kilo klausimas, vat kas turėtų nutikti, kad ponas Karbauskis apsilankytų tokiam renginė, nes toks daro įspūdis, kad šiaip jūs nebaisiai vertina tos žmonės, na toks, vat, pagėžinga šiek tiek požiūris gal į juos, ar kaip koks jisai yra,
ne,
man
tikrai,
įdomu tiesą.
Jis yra visiškai normalus požiūris, aš tikrai gerbiu kiekvieną žmogų, jo pažiūras ir taip toliau. Tiesiog man nesuprantama, kada jas bandoma vienai per kitai primesti kitai visuomenės grupiai. O žinant pagal visas socialinės apklausas, kad didžioji Lietuvos žmonių dalis nepalaiko nei šeimų vienos lyties, nei įvaikinimo tokiam šeimoms ir taip toliau, toks bandymas liberalų primesti tai mūsų įstatymuose, tai yra, kita vertus, tai vyksta ne tik Lietuvoje, reikia pripažinti, tai vyksta šiuo metu ir Latvijoje, kitose šalyse, kur bandoma pravesti įstatymus, tai yra priimti įstatymus, kuriuose būtų įforminta tokie, reiškia, apibūdinimai vienos lyties asmenų santykių, labai panašių į šeimą, o po to prasideda kitas veiksmas, kada kreipiamas Europos žmogus teisų teismą ir bandoma prisiteisti sprendimą, kad jie yra diskriminuojami. Ir tokiu atveju, nors jie dabar šneka, mes nenorime įsivaikinti, bet jie to sieks iš karto, tik įstatymas bus priimtas. Tas mums yra žinoma iš visų 17 Europos Sąjungos šalių, kurios jau priėmė tokius sprendimus. Tai yra, visur būdavo įstatymai kažkokie, tai kur formuluotės šeimos sutapdavo su tuo, reiškia, partnerystės formuluotėmis ir po to buvo teismas ir teismas nuspręsdavo. Tai yra mūsų šiandien vyriausybė informavo ekspertai vakarų, kad kaip tai daroma ir sakė, jūs nesistebėkite, tai bus ir pas jūs padaryta.
Bet,
tai
ponia Karbauskai, mes visi vieni kitiems bandom primesti kokius nors dalykus ir šeimų maršai primetinėja tiems, kas yra ne šeima, pavyzdžiui, sakykime, arba neturi šeimų. Jūs, sakykime, valstiečiai žalieji 4 metus primetinėjot, kad reikia negerti alkoholio. Visi ką nors primetinėja savaip, kas turi įsitikinimų ir čia. Nieko naujo.
Ar galima teikti, kad primetinėjimai yra tai, kas iš tikrųjų yra saugo visuomenės sveikatą, gyvybę, aš turiu minį alkoholio kontrolės įstatymai. Aš šneku dabar apie tai, kas yra mūsų konstitucijoje parašyta, kas yra šeima, tai labai aiškiai apibrėžta. Ir atitinkamai, kol visuomenė nemano kitaip, kol didžioji dalis visuomenės nemano kitaip, tai praktiškai tai
bet žmonėms netrukdo tai kovoti už savo teisės, kurias jie nori. Nu, jeigu konstitucija kažkada parašė, kad yra šeima tokia, žmonės prieš 20 ar 30 metų, kai buvo rašoma dabartinė konstitucija, gal jautėsi nuskriausti arba neteisingai suprasti, arba tas laikmetis diktavo tokias sąlygas, net Amerikos konstitucija yra
keičiama.
Nieko
aš tai nesikinčiu, aš nesu homofobas ir nenoriu pasakyti, kad tie žmonės neturi ginti savo teisų. Aš tik šneku, kad tai, kas vyks šį savaitgalį, vyksta neteisingų laikų, tai yra tai padarys daugiau žalos tiems žmonėms jų įvaizdžių negu naudos. Tai yra, jeigu jie to nesupranta, man labai to gaila, bet šitai situacijai iš tikrųjų, nežinau, kaip jūs mąstote, bet aš manau, viskam savas laikas. Tai yra, paprasčiausiai, kad tie žmonės kovojo savo teisės, aš nei žodžiu nesakiau apie tokius renginius, kurie vyko ne karo metu, jie vyko ir taip toliau. Aš būčiau pasakęs, kad negalima drausti tokių renginių, jeigu būtų klausimas, ar reikia drausti ar nedrausti, nes nėra ko drausti, tai žmogaus teisės. Bet grįžtant apie laiką, kuriame vyksta tai truputį keistai atrodo, kada jūs šnekat apie droną, kurį nori Lietuva, vat, gauna dovanų, reiškia tą visą istoriją ir taip toliau. Ir tuo pačiu metu mes šnekam apie renginius, kuriuose linksminsis pusnogiai žmonės, reiškia, aišku, oras gal jiems nelabai tinkamas papuolė, bet kas galėjo žinoti. Tai šitai situacijai paprasčiausiai tai niekaip netelpa į sąmonę, kada žmonės vienoje šalyje žūsta, mes važinėjome mūsų keliais mašinos su vėliavomis Ukrainos ir taip toliau, mes turim priėmę 40 000 ukrainiečių Lietuvoje ir staiga vyksta tai, kas vyksta. Tai, nežinau, man sunkiai suprantu.
Gerai, apie tuos renginius čia aišku ir daugiau visko vyksta Lietuvoje, tai vis dėlto jūs apsisprendėte, nes praeitą penktadienį žadėjote trauktis iš visų susitarimų ir taip nelabai dar buvo aišku, kas čia vyksta, tai kokia situacija dabar yra. Ką jūs...
Ne, tai mes pasakėm, susitarimas, kuris yra siūlomas dėl valstybės gynimo, mums yra priimtinas, mes jį patys dalyvavom ruošiant ir mes jiem pritarėm. Tiesiog pasirašyti jo negalėsime dabar, dėl to, kad Seimas staiga pradėjo nagrinėti tokius įstatymų projektus, kurie tikrai nėra pirmos skubos ir kurie visiškai aiškiai priešina visuomenę, kurie kaip tik reikia telkti. Aš turėjau omeny ir tą patį civilinės sąjungos projektą, kuris pakeitė partnerystės įstatymą, ir turėjau omeny, va dabar prasidės svarstymas narkotikų dekriminalizavimo klausimas. Ir taip toliau. Tai mes šnekame apie tai, kad kodėl jūs tokius klausimus iškelėt į Seimo darbotvarkę, kurie tikrai nėra pirmos būtinybės klausimai ir kodėl jūs nepalaukėt to laikotarpio, kada baisės nepaprastoji padėtis, baisės karo įvykiai ir taip toliau. Tai yra mes tai keliam kaip problemą, mes keliam, kad valdžia, kuri viena ranka sako, kad reikia vienytis, jungtis, reikia pasirašyti susitarimus ir kartu rūpintis Lietuvos saugumu, kita ranka daro viską, kad supriešinti pačią visuomenę.
Bet jūs neblokuosite sprendimų, pavyzdžiui, kurie vyks valdžioje, jeigu ten reikės, sakykime, daugiau skirti pinigų vienam ar kitam dalykui iš esmės.
Mes niekad, mes niekada neblokavom, mes tik balsavom, mesgi esam tie, kurie pirmą sykį Lietuvos istorijoje skyrė tuos 2 procentus nacionalinio vidaus produkto krašto apsaugai, tai yra prie konservatorių, jeigu prisiminti, primenu skaičius, 8 metais konservatoriai tapo valdžia, 2008 metais. Buvo 1,1 procento, tada tuo momentu skiriama krašto apsaugai. Kada po 2010 ar 2011, man atrodo, krito tas procentas iki 0,7 procentų ir tai buvo konservatorių sprendimai. Ir šiandien, kada jie šneka, kad jie yra didieji patriotai ir taip toliau, tai prisiminkim istoriją.
Tada Lietuva išgyveno krizės laikus, ta prasme, tai buvo didžiulis kritimas apskritai ekonomikos 90 metai.
Aš noriu pasakyti vieną, kad šiandien visi supranta, kad krašto apsauga yra mūsų svarbiausias klausimas, kuris iš tikrųjų leidžia egzistuoti valstybei. Konservatoriai, kurie šiandien tiesiog žaidžia, džiaugiasi karu ir atrodo, kad jie užsiima PR-u, būtent tik PR-u, nes realios pagalbos savivalda padedant priimti ukrainiečius negavo ir taip toliau. Labai daug žodžių, bet mažai darbų. Tai šitai situacijoje vėlgi valstiečiai visą laiką darė darbus, skyrė pinigus, tų, kurių niekada konservatoriai nebuvo skyrę. Ir dabar mes šnekam vieną, mes padarysime viską, kad valstybė būtų saugi. Ir tas mūsų nepasirašymas nereiškia, kad mes nemanom, kad tai labai svarbu ir nereikia kartu veikti. Mes tik sakome su partijomis, kurios vieną dieną šneka apie valstybės saugumą ir mūsų tautos vienybę, kitą dieną teikia Seime balsuoti dėl narkotikų dekriminalizavimo įstatymo projektą, vykstant tam pačiam karui Ukrainoje. Mes sakom, jūs paprasčiausiai kažkaip tai nesveikai matot, ką mes su jumis galim pasirašinėti, kai jūs šitai darote. Tai kokia prasme, kur kieno interesas narkotikų dekriminalizavimas va dabar vykstant mūšiams Ukrainoje, kur čia ta prasme?
Tai karas gali tęstis dar 5 metus, o įstatymus vis tie, kurie buvo numatyti, teks priimti, bet šitas įstatymas, apie kurį jūs kalbate, jis dabar jau pakankamai taip, kaip sakyt, padarytas toks visai jau likęs išimti sunkiai narkotikai, visa kita, ar net krikdemiškas sparnas ir tas žada pritarti, o jūs vis dar ne?
Mes bet kokiu atveju šnekam apie, kad narkotikų dekriminalizavimas ir po to jų tikslas įteisinti narkotikų vartojimą, marihuaną įteisinti, tai mes visi žinom, kokie yra šitie programuose partijų, kurias yra valdžioje tikslai. Tai šitai situacijai mes sakom aiškiai, kad jeigu mes norim dalį visuomenės palikti užribėje visiškai mūsų gyvenimo, tai tokiu atveju tą labai nesunku padaryti. Mes turime įteisinti narkotikus ir bus kaip Olandijoje. 30 procentų žmonių, kurie visiškai užribėje. Tai šitai vietai, manau, kad Lietuvos žmonės to nenorėtų ir šiandien žiūrint į mūsų valstybę, kurioje yra ten nepilni 3 milijonai gyventojų ir amžius vidurkis, kuris vis kyla ir taip toliau, tai mes bet kokiu atveju tuo dar žudom savo valstybę. Aš suprantu, kad yra partijos, kurios dabar valdžioje, konservatoriai, liberalai, laisvės partija, jiems tai yra, kaip pasakyti, jų rinkėjų interesai ir taip toliau. Nors aš manau, kad dalis konservatorių rinkėjų tikriausiai dabar nesupranta, už ką jie balsavo rinkimuose prieš 1,5 metų. Nes iš tikrųjų baisu yra galvojant apie tai, kad konservatorių partija, aš politikų jau daug metų, konservatorių partija net pažįstamai pasikeitė. Jinai tapo visiškai liberalų partija, tik tai tas 13 ar kiek ten žmonių, kurie savo vadina krikščionimis demokratais, dar vienai par kitaip atstovauja kažkokią tai, ta prasme, krikščionišką poziciją arba tradicinė pozicija, o visi kiti jau visiški liberalai.
Yra, gerai, apie konservatorius su konservatoriais pašnekėsim, nors aišku vis tiek įdomu opozicijos nuomonė, bet mes žinome, kad jūsų požiūris greičiausiai artimiausiam šimtmetį į konservatorius nepasikeis, bet apie nekilnojamo turto mokestį trumpai, ką jūs galvojate apie jį?
Aš negaliu atsakyti klausimą dabar dėl nekilnojamo turto mokesčio, taip tiksliai, kad kokias bus pasekmės tokio sprendimo. Aš manau, mūsų sprendimas, kad apmokestinta buvo tų, kurie turi didžiausią turtą, nekilnojamą turtą, reiškia, nekilnojamas turtas turėjo minį, tai buvo teisingas sprendimas ar apmokestinimas visų iki vieno teisingas sprendimas būtų. Aš manau, kad vėlgi konservatorių liberalai galvoja apie savo rinkėjus, tai yra jų rinkėjų tarpė yra ir verslininkų, ir turtingesnių žmonių, jie matyt nori sumažinti jie mokesčius. Ar tai socialiai teisinga? Ne, aišku, neteisinga. Jeigu šneikėte apie kitus sprendimus, kurie, man atrodo, dabar dar svarbesni yra, tai yra ir akcizų klausimas kūrui ir maisto produktų PVM-as. Čia aiškiai matosi, kad šalys Europos Sąjungos ir Vokietija, o dabar naujausi pranešimai priima sprendimus dėl mažinimo akcizų kūrui ir Lenkijos ir Latvijos ir visų kitų šalių aplinkui esančių sprendimai rodo, kad mūsų valdžia yra nejautri mūsų žmonėms. Tai yra paprasčiausiai par tų pareiškimų vienokių ir kitokių tų nevo patriotinių realaus darbo tam, kad gerint Lietuvos žmonių gyvenimą nėra jokių.
Nu, kompensacijos yra šildymui, elektrai, dujoms nuo Liepos pirmos pakankamai ryškios, tai negalima visai taip sakyti, kad čia niekas nejautru.
Klausimas yra, šitai mes darom skolindamisi ir skolindamisi tikrai labai didžiulės lėšas ir šitai vėlgi mes turėsim kažkada tai tas lėšas gražinti. Jeigu šnekėti apie akcizus ir apie, reiškia, pridinės vertės mokestis, vėlgi reikia, aišku, balansuoti biudžetą, bet šitai situacijai paprasčiausiai manau, kad tai priemonė, kuri bet kokiu atveju efektyviausiai veikia. Dėl to šitai situacijai pažiūrėsi visas kitas Europos Sąjungos šalis, beveik visas. Mes matom tuos sprendimus, mes matom jų, reiškia, tai yra pokytį, kurį jas duoda. Ir aš manau, kad Lietuvos įspirimas nedaryti to, ką daro Vokietija, Lenkija ir kitos šalis, yra tiesiog paprasčiausiai keista.
Keliem mėnesiam daro, kitos šalis daro keliem mėnesiam, mažina benzino akcizus.
Bet kokiu atveju tas sprendimas, jeigu jisai neduos efekto, jeigu pasaulinėse rinkose kainos nenormalizuosis, gali būti pratęsas dar porai mėnesių ir taip toliau, mes tai suprantam. Tiesiog tikimas yra to, kad rinkos normalizuosis, tai yra sprendimai, kurias priminėja tie, kas išgauna naftą, perdirba naftos produktus. Ir taip toliau, jie visi interesuoti yra, kad su rinka kažkaip tai normalizuotųsi ir aš tikiuosi to, kaip ir kiekvienas kitas, kad bet kokiu atveju tos kainos stabilizuosis vienokiam ar kitokiam lygyje, ir bet valstybė, kada tos kainos yra tokios ir tai yra tendencijos tokios, kokias dabar, jos turi įsikišti valstybės. Ir šitai situacijai mes liekam tokia keista valstybė, kurioje valdžia sako, ai, bus kaip bus, pas mus viskas taip pat kaip ir su tais imigrantais, kuriuos dabar paleisime, kurias sulaikėme, pralaikėme virš metų laiko, dabar paleisime į gatvę, dėl to, kad mes netgi nesugebėjom išsiaiškinti, kurie iš jų yra karo pabėgėliai, kurie iš jų yra ekonominiai pabėgėliai. Mes iš šito nieko nesugebėjom šitai valstybei, šita valdžia yra beviltiška. Tai aš tą tik galiu pasakyti kaip opozicijos atstovas. Nes tokio beviltiškumo, kad nesugebėti 4000 žmonių, kuriuos mes sulaikėme, išsiaiškinti jų padėties ir vienus įsiųsti, kitus priimti ir taip toliau, mes dabar sakom, atidarom duris, eikit kur norit. Mūsų valdžia džiaugiasi, kad jie išvažiuos. Tai yra, atsiprašau, tai Vokietijai pasakykim, kad mes per metus laiko nesugebėjom netgi įsiaiškinti, kas tie žmonės yra. Mes nieko nesugebam.
Gerai, paskutinis klausimas. Čia pasirodė reitingai paskutiniai partijų. Aišku, dabar trietukė socialdemokratai, konservatoriai ir Skvernelio partija. Kaip jūs vertinat savo reitingus partijos, kurie na, turbūt ne patys geriausi šiai dienai?
Mes reitingų niekaip nevertinam, mes jų niekada nevertinam. Ir tą esu sakęs ne vienas iki, nes ne reitingai renka partijas į Seimą arba į savivaldybės. Ar tie savivaldybių rinkimai, jie labai svarbus ir po savivaldybių rinkimų, jeigu tie rezultatai Valstiečių Žaliųjų Sąjungos bus prastesni negu buvusiuose rinkimuose, galės kas nors nuslaidoti. Bet aš pravažiavau visą Lietuvą, šnekėjomės mes su mūsų skyriais apie savivaldybių rinkimus. Džiaugiuosi, kad tiesioginiai merų bus rinkimai, kandidatai mūsų tikrai labai stiprus. Aš manau, kad savivaldybių rinkimai parodys, kad mūsų bereikalo laidoja. O kad liberalai šiuo atveju ir socdemai tapo liberalais, Saulius, aišku, Skvernelio partija yra visiškai liberali, tai liberalai visai ką nori, kad partija, kuri vienintelė realiai Seime partija, kuri turi aišku stubrą tradicinės vertybės gina, jinai, kad išnyktų, jiems būtų laimė, tai yra, nieks nebetrukdytų priimti tų sprendimų, apie kurias nešnekame, nes realiai civilinės sąjungos irgi statymas, tai praktiškai jeigu jis nebus priimtas tokio, kokio nori šiandien valdant daugumą, tai pirmiausia dėl valstiečių tokio užsispyrimo ir kietos pozicijos. Ir lygiai tas pats dėl narkotikų dekriminalizavimo, jeigu įstatymas nebūtų priimtas, tai tik tai valstiečių pagalba tai gali atsitikti. Jeigu valstiečių nebūtų Seime, šiandien visi tie įstatymai būtų priimti ir tas yra faktas. Bet klausimas vėlgi, kam, kas ar reitingai tai sprendžia, žmonės sprendžia, o kokią nuomonę, kokiu momentu, vėlgi, vienu momentu vieni labiau matomi, kitu momentu kiti, ateis rinkimai, pasišnekėsime, žmonės nuspręs, tada bus matyti, kas yra.
Dėkui Jums, Valstiečių Žalių Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis atsakė kai kurios klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.